Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកង្វល់នាំមុខគេរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នៅអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសអំពីភាពជាដៃគូខាងសវត្ថិភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំណើនហិង្សានៅប្រទេសហៃទីបានរីករាលដាលដល់ស្ថាប័នល្បីៗអតីតពលករខ្មែរស្ដាយបំណុលតែជាកម្ចីធ្វើសហ័យទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំពុលខ្យល់នៅទីក្រុង New Delhi បង្ខំឲ្យមនុស្សមួយចំនួនចាកចេញពីទីក្រុងនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអូក្រិតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាបញ្ហាឈានមុខគេមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stern ពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump កំពុងដោះស្រាយកង្វល់ទាំងនោះលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អូក្រិតកម្មស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាក្នុងទីក្រុង New York ជាទីដែលលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump ស្ថិតនៅក្នុងស្លឹកឆ្នោតនៃគណៈបកអិសរជនទាំងពីរទោះត្រូវធានាថាខ្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរួចក្តីនាងគូដាលីអ្នកស្រុកញូវយ៉កដែលសុំបាំងមុខរបស់នាងនៅលើកាមេរ៉ាដែលថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាវាគ្រាន់តែមានធម៌ពលនិងសកម្មភាពដែលមិនមានពីមុនទាំងអ្នកដែលអាចប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងមនុស្សដែលអាចនឹងខ្លាចអ្នកដែលប្រព្រឹត្ត
អេមីផេលាតេរីអ្នកបោះឆ្នោតថាក្តីបារម្ភអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្វើឲ្យនាងប្រយ័ត្នពេលទៅណាម្ដង
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពពេលជិះរថភ្លើងខ្ញុំនឹងថាឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងខ្ញុំឃើញតាមព័ត៌មានខ្ញុំមិនបានឃើញផ្ទាល់ទេតែខ្ញុំនឹងថាកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវហើយដឹងថាជីវៀងស្ថានភាពខ្លះដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងមិនអីទេ
ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកត្រាំធ្វើយុទ្ធនាការផ្តោតលើច្បាប់និងសន្តិភាពដោយសច្ចាថានឹងពង្រឹងប៉ូលីសមូលដ្ឋានលោកត្រូវឋិតនៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កក្រោយពេលដែលមានមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវគេបាញ់ស្លាប់នៅភ្លើងស្តុបលោកថ្លែងថា
យើងត្រូវបញ្ឈប់អក្រាតកម្មយើងត្រូវទទួលបានច្បាប់និងសន្តិភាពឡើងវិញយើងត្រូវធ្វើរឿងច្រើនផ្សេងទៀតព្រោះច្បាប់មិនដំណើរការហើយអក្រាតកម្មកើតឡើងញឹកញាប់ពេក
ការស្ទង់មតិរបស់ Harvard Caps Harris កាលពីខែមុនបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមើលឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាធំនិងសំខាន់ជាងការថែទាំសុខភាពភេរវកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទោះជាទិន្នន័យប៉ូលីស FBI ថាឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានៅអាមេរិកធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំមុនទូទាំងប្រទេសទាំងទីក្រុងធំនិងទីក្រុងតូចៗក្តីលោក Biden ចង្អុលទៅទួលេខឧក្រិដ្ឋកម្មធ្លាក់ចុះជាភ័ស្តុតាងនៃជោគជ័យរបស់រដ្ឋបាលលោកជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់យុទ្ធនាការលោក Biden ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់លោក Trump ជុំវិញឧក្រិដ្ឋកម្មដោយភ្ជាប់លោក Trump ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារវិមានសភានៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលរំខានសភាប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាការប្រកួតប្រជែងដែលលោក Trump ចាញ់ឆ្នោតយុទ្ធនាការលោក Biden មួយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានស្ថិតនៅវិមានសភានៅថ្ងៃមានការវាយប្រហារនោះអតីតប៉ូលីសនៅវិមានសភាលោកពលបាល Achilino Gonel ថ្លែងថា
You don't have to wonder what would happen to our democracy and our constitution
អ្នកមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបើសិនលោក Trump ជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតគាត់កំពុងប្រាប់យើងនិងបង្ហាញយើងហើយថ្ងៃទី6ខែមករាគឺដូចជាការហាត់សមបើយើងមិនអាចពឹងផ្អែកលើអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកត្រាំដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញទេព្រោះពួកគេក៏ប្រឆាំងនឹងច្បាប់សន្តិភាពនិងនីតិរដ្ឋដែរ
យុទ្ធនាការលោក Biden ថា ការអះអាងការពារច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់លោកត្រាំគ្មានន័យទេព្រោះលោកជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មច្រើនលោកត្រាំថ្លែងថាបទចោតទាំងនោះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតពីតុលាការដែលគេប្រើជាអាវុធពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសអំពីភាពជាដៃគូថ្មីអំពីវិទ្យាសាស្ត្រនៃសុវត្ថិភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតខណៈមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចំនួនក្រោយក្រោយទៀតលោកឈឹមសូមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Gina Raimondo និងរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាអង់គ្លេសលោកស្រី Michelle Donnellan បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយល់គ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅការពិសោធន៍គំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទំនើបនៅក្រោយមានការបដិញ្ញាត្រូវប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល AI នៅ Bletchley Park កាលពីខែវិច្ឆិកាលោកស្រី Raimondo បាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជាបច្ចេកវិទ្យានៃជំនាន់របស់យើងភាពជាដៃគូនេះនឹងពន្យល់ការងារស្ថាប័នទាំងពីររបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយហានិភ័យសន្តិសុខជាតិនិងកង្វល់អំពីសង្គមរបស់យើងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នសុវត្ថិភាព AI ដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែតុលាចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាស្ថាប័នរបស់ខ្លួននឹងពិនិត្យមើលនឹងធ្វើ test បញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រភេទថ្មីៗចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាថាខ្លួនបង្កើតស្ថាប័នសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនៃអ្វីដែលហៅថាបច្ចេកវិទ្យា AI កម្រិតខ្ពស់ចុងក្រោយហើយនៅពេលនេះកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអង្គភាពចំនួន200តាមរយៈភាពដៃគូជាផ្លូវការនេះចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើ test សាកល្បងរួមគ្នាលើគំរូដែលអាចចូលជាសាធារណៈនិងកំពុងពិចារណាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរពួកបុគ្គលិករវាងវិទ្យាស្ថានទាំងពីរនេះផងដែរប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូស្រដៀងគ្នាជាមួយប្រទេសឯទៀតទៀតដែរដើម្បីផ្ចង់ផ្ដាំសវត្ថភាព AI លោកសេដូណាល់ឡិនបានថ្លែងថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភេទនេះទី1ហើយនៅក្នុងពិភពលោកបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាកម្លាំងខ្លាំងដ៏ល្អមួយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនិងមានសក្តានុពលទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គធំបំផុតរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែលុះត្រាណាតែយើងទប់ទល់នឹងហានិភ័យទាំងនោះបានដែរបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Generative AI ដែលចេះនិពន្ធអាចបង្កើតអត្ថបទរូបថតនិងវីដេអូជាការឆ្លើយតបនិង open ended prompts បាននាំឲ្យមានការរំជួលចិត្តនិងការបារម្ភថាវាអាចជំនួសការងារមួយចំនួនរបស់មនុស្សប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនិងអាចមានសក្តានុពលលើមនុស្សព្រមទាំងអាចបង្កជាមហន្តរាយផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍រួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមេសាលោកស្រី Raimondo និងលោកស្រី Donnellan បាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់ដោះស្រាយហានិភ័យនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលោកស្រី Donnellan បានថ្លែងថាពេលវេលាសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនឹងមានចែងផ្សាយគម្រោងថ្មីថ្មីហើយដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនយើងមានការផ្ដោតមួយឬផ្នែកមួយក្នុងបណ្ដាផ្នែកនានាដែលយើងខ្វែងគំនិតគ្នានិងមានភាពជំនាញពិតប្រាកដលោកស្រី Raimondo បានពោលថាលោកស្រីនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហា AI នៅក្នុងការប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃទី4ខែមីនារដ្ឋបាលលោក Biden គ្រោងនឹងប្រកាសឆាប់ៗនេះអំពីការបន្ថែមនៅក្នុងក្រុម AI របស់ខ្លួនលោកសេរីម៉ុនដូថាយើងទាញយកធនធានពេញលេញរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរនេះក្រុមចែកចាយព័ត៌មានអំពីសមត្ថភាពនិងហានិភ័យតេតិននិងគំរូបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ប្រព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ AI កាលពីខែតុលាលោក Biden បានចុះទៅលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ខាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកាលពីខែមករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាខ្លួនស្នើឲ្យមានការតម្រូវដល់ក្រុមហ៊ុន Cloud អាមេរិកឲ្យកំណត់ថាតើអង្គភាពបរទេសអាចចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យអាមេរិកបានឬទេដើម្បីបឹកបើគំរូ AI ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយការពិខែកុម្ភៈថាខ្លួននឹងចំណាយប្រកាសជាង$125 លានដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវថ្មីថ្មីនិងនិយ័តកម្មខាងបឹកបើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអំពីបច្ចេកវិទ្យាចំនួន9លោកសេរីម៉ុនដូបានខែងថាលោកស្រីខ្វល់ខ្វាយជាពិសេសអំពីការគម្រោងកំហែងខាងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវប្រើក្នុងភារវកម្មជីវសាស្ត្រឬការធ្វើឲ្យដូចសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រីថាទាំងនោះគឺជាអ្វីៗដែលអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកជាបណ្ដាយហើយដូច្នេះយើងមិនត្រូវមានការអត់អោនដល់គម្រោងខ្លះដែលត្រូវប្រើសម្រាប់សមត្ថភាពនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សារបស់ពួកជនអន្តពាលដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហៃទីបានរីករាលដាលទៅដល់ផ្នែកនានានៃរដ្ឋធានីប្រទេសនេះទីដែលស្ថាប័នល្បីៗរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតនៅអំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុកព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេគិតថាមានសុវត្ថិភាពលោកម៉ាធីដូវីលមេរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការបាញ់ប្រហារបានផ្ទុះឡើងនៅតាមផ្លូវនៅជុំវិញឧឈានសាធារណៈនៅក្រុងពូអូប្រាំងប្រទេសហៃទីនៅថ្ងៃទី21មីនាតើមានអ្វីកំពុងកើតឡើងអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានសួរមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងរត់គេចចេញពីការបាញ់គ្នានៅជិតសួនចាំដឺម៉ាសមិនមានចម្លើយទេតែគេឮស្ត្រីភ័យខ្លាចម្នាក់និយាយថាព្រះអើយខ្ញុំនឹងស្លាប់នៅថ្ងៃនេះហើយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះបានដើរចេញពីហឹង្សាពេលដែលលោកបានឃើញសញ្ញា VOA របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងលោកបានយល់ព្រមដើម្បីចែករំលែកអ្វីដែលលោកបានឃើញ
មានពាក្យចចាមអារាមកើតឡើងច្រើនខ្ញុំមកលក់អីវ៉ាន់នៅទីនេះហើយខ្ញុំលក់មិនដាច់ទេខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្រោមសម្ពាធបែបនេះទេខ្ញុំត្រូវតែចាកចេញពីកន្លែងនេះហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ
ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូមានជើងហូរឈាមបានឈប់ដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់ដែលមានអាវុធពាក់ខោអាវខ្មៅរុំរបួសឲ្យប៉ូលីសដែលយាមល្បាតនៅតាមផ្លូវនានាបានស្រែកឲ្យមនុស្សចាកចេញពីតំបន់នេះនៅពេលដែលប៉ូលីសផ្សេងទៀតបានយាមច្រកចេញចូលទៅកាន់បន្ទាយអ៊ូម៉ូដែលជាអង្គភាពប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវដើម្បីត្រួតត្រាវងមនុស្ស5ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីហិង្សាត្រូវបានឃើញនៅផ្លូវមុនស៊ីយូគីយូជាប់សាកលវិទ្យាល័យប៉េតហៃទីនេះជាគ្លីនិកមួយដែលត្រូវពួកក្រុមអន្តពលដែលហៅខ្លួនឯងថា VOSOMBUL លួចយកអីវ៉ាន់ក្រុមចៅបានលួចយកអីវ៉ាន់ហើយដុតហាងរួមទាំងហាងមួយជាកន្លែងដែលលោក John Ilpoika ថាលោកបានធ្វើការនៅទីនោះ37ឆ្នាំ
កាលាទីគេ business la dans
ខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាតើខ្ញុំបានខាតបង់ប៉ុន្មានទេខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំនឹងប្រឈមស្ថានភាពនេះនៅជិតមន្ទីរពេទ្យនិងវិមានប្រធានាធិបតីទេពេលដែលខ្ញុំបានឃើញមនុស្សគ្រប់គ្នារត់ពួននៅជម្រាលភ្នំខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវរក្សាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងព្រោះពីទីកន្លែងខ្ញុំទៅកន្លែងទាំងនោះនឹងផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់ខ្ញុំនៅទីបញ្ចប់នៃថ្ងៃនោះសន្តិសុខមិនបានការពារអ្វីទាំងអស់
ការគ្មានសន្តិសុខនេះបានធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅរដ្ឋធានីរបស់ហៃទីដើរតាមផ្លូវដែលមានរថយន្តឆេះនិងកំទេចបាក់បែកដោយមិនដឹងថាតើហិង្សារបស់ជនឥណ្ឌាននឹងចប់នៅពេលណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ទូរលេខរបស់ក្រសួងការងារបានបង្ហាញថាពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាកស្រុកដោយមានឯកសារមានយ៉ាងហោចណាស់1,340,000នាក់ខណៈក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលការពារសិទ្ធិពលករបានលើកឡើងថាពលករយ៉ាងហោចណាស់1,000,000នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារពលករជាច្រើននាក់បានខ្ចីបុលគេដើម្បីធ្វើឯកសារឬបង់ឲ្យមេខ្យល់ដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយពួកគេខ្លះបានបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយបន្តស្ពីបំណុលទាំងនោះជាប់ខ្លួនរាប់សិបឆ្នាំអ្នកនាងកាន់វិជការរីកាន់លម្អិតឲ្យ VOA ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនអតីតពលករមួយរូបនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានខ្ចីលុយពីអ្នកជិតខាងប្រមាណជា 15,000 បាតឬស្មើនឹងជាង400ដុល្លារយកទៅបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារសំណង់នៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរបរធ្វើស្រែចម្ការរបស់អ្នកស្រីមិនបានផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកស្រីសូរឿនបានសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកដោយគ្មានឯកសារដោយសារចំណាយតិចជាងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយមានឯកសារ
ແນ່ប្អូនខ្លាញ់ខ្ញុំធ្វើប៉ាសពឿម្នាក់30,000ដូចគាត់ថ្លៃនេះអ្នកគ្រូ2នាក់អស់60,000ក៏ឡោះមួយឆ្នាំកន្លះត្រឹមបានលើងទូនោះយើងចង់ការគេអុយអាប៉ាសពឿក្រុមហ៊ុនរោលឲ្យ3ឆ្នាំត្រឹម4 5ឆ្នាំត្រឹមដោះរួច
ធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីទទួលបានកម្រៃ150បាតឬស្មើនឹងជាង4ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយធ្វើបានជាង3ខែអ្នកស្រីសូរឿនបានត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយសាររងផលលំបាកខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនិងប្រឈមនឹងដំរួតថៃតាមចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីនៅតែជំពាក់លុយគេដោយមិនទាន់អាចសងរួចនៅឡើយ
ធ្លួយបានជាទូថៃគេជំពាក់គេនោះជំពាក់គាត់តែកើនហើយបកាយកពីនេះដាក់នោះម្ចាស់គេទាគេយើងទាទៅនេះដាក់នោះក៏ដាក់ទៅនេះយើងមានរੂយបានរੂបានតែមកចាយ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារដូចជាអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនភាគច្រើនខ្ចីលុយក្រៅផ្លូវការពីអ្នកចងការប្រាក់ដើម្បីបង់ឲ្យមេខ្ចលនិងដើម្បីចំណាយលើការធ្វើដំណើររកការងារធ្វើនៅប្រទេសគោលដៅការចំណាក់ស្រុកបែបនេះធ្វើឲ្យពលករខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរហូតត្រូវបង្ខំចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដោយត្រូវបន្តស្ពាយបំណុលដែលជាកម្ចីក្រៅផ្លូវការមានការប្រាក់ខ្ពស់ទាំងនោះបន្ថែមទៀតស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនដែរលោកហោមវិទូអតីតពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2017លោកបានខ្ចីលុយគេចំនួន3500បាតឬប្រហែលនឹង100ដុល្លារដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយសារប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំង
រੂវាមិនគ្រប់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារក៏លោះខ្ញុំសូមបីតង្កហូបពុំមានផងអត់តង្កយ៉ាងក៏ធ្វើស្រែក៏មិនបានទៅបានខ្ញុំហ៊ានទៅដល់ខ្ចីបុលវារហូតដល់សុចិត្តទៅប្រទេសថៃ
មុនធ្វើចំណាក់ស្រុកលោកហោមវិទូរំពឹងថានឹងអាចរកលុយផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុកប៉ុន្តែផលវិបាកក្នុងការធ្វើការងារនិងប្រឈមនឹងការរត់គេចពីដំរួតថៃតាមចាប់ដោយសារធ្វើការងារគ្មានឯកសារបានបង្ខំឲ្យលោកធ្វើដំណើរមកស្រុកកំណើតវិញក្រោយធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាន2ឆ្នាំសប្តាហ៍នេះលោកហោមវិទូនៅបន្តបង្ការប្រាក់ដែលបានខ្ចីពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃហើយលោកក៏បានខ្ចីប្រាក់ប្រមាណជា 60,000 បាតឬស្មើនឹងជា 1,600 ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថែមដើម្បីទិញដីធ្វើស្រែបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុក
ជោគតន្រួតមួយចាប់រត់ដល់ខ្ញុំហ៊ានលូតតលាក់ទៅលើប្រទេសទៅហើយលោកបាក់មែនទែនដល់ហើយប្រថុយមកវិញទៅក៏ខ្ញុំឈប់ទូបងខ្ញុំថាធ្វើជាជនតប្រទេសខុសច្បាប់សូម្បីតែអាយុជីវិតមិនស្ដាយផងខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំទៅបើថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅប្រទេសខ្មែរវិញល្អបើថាទូខុសច្បាប់ខ្ញុំឈប់ទូទៀតហើយខ្ញុំ
បតាមក្រសួងការងារពលករកម្ពុជាប្រមាណជាជាង 1.3 លាននាក់កំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមានឯកសារគណៈសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងទេសន្ត្រប្រវេសន៍ប៉ាន់ស្មានថាពលករប្រមាណជា 1 លាននាក់ផ្សេងទៀតចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារ កញ្ញាត្រីសុភីមន្ត្រីផ្នែកទេសន្តរប្រវ័យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លើកឡើងថាក្នុងចំណោមអតីតពលករជិត400នាក់ដែលអង្គការសង្ត្រាល់បានសម្ភាសមានចំនួន 64.7% ជំពាក់បំណុលដោយសារខ្ចីលុយគេធ្វើឯកសារនិងខ្លះបង់ឲ្យមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកកញ្ញាថាសម្រាប់បំណុលដែលពលករកំពុងជំពាក់មិនងាយនឹងអាចសងម្ចាស់បំណុលអស់ដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់ជ្រុលខណៈពលករខ្លះទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបខ្លះរងនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយខ្លះធ្វើការដោយមិនមានឯកសារដែលងាយនឹងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនពីអាជ្ញាធរកញ្ញាត្រីសុភីបន្ថែមថាក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរសហការគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនបង់ថ្លៃឬបង់ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតតាមរយៈការបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការជ្រើសរើសពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជាពិសេសគួរមានការសម្រួលដល់ការរៀបចំឯកសារនិងនីតិវិធីក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ពលករបើតាមកញ្ញាត្រីសុភីពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយចន្លោះពី450ទៅ650ដុល្លារក្នុងការរៀបចំឯកសារដើម្បីអាចធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់ខណៈការចំណាយលើមេខ្ចលដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគ្មានឯកសារត្រូវចំណាយចន្លោះពី150ទៅ200ដុល្លារសម្រាប់ពលករម្នាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Likado ស្ដីអំពីការនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកចេញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រកឃើញថាការជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានខ្ចីលុយឯកជនមកសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលនាំឲ្យបំណុលកាន់តែច្រើនលោកអូនកតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលើកឡើងថាក្រសួងបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធានាថាពលករទៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែស្របច្បាប់និងមានការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលព្រមទាំងរៀបចំរលឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ពលករលោកបន្ថែមថាក្រសួងក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការកាត់បន្ថយការចំណាយឲ្យបាន 10% លើការរៀបចំឯកសារចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសម្រាប់អ្នកស្រីវ៉ាន់សូរឿនដែលជាអតីតពលករដែលកំពុងស្ពីបំណុលសល់ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកម្ដងទៀតនោះទេដោយសារការធ្វើចំណាក់ស្រុកធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃ
តែក្រោយលំហ៊ានឲ្យកូនឲ្យចៅទូទៀតចិត្តឲ្យនោះតាមអង្គតាមប្អូនតាមទីដែលស្គាល់ទៅហ៊ាននេះនេះគឺងាយរឿងថាហ៊ានទូទៀតទេថៃវាពិបាកងាយរឿងថាយើងទូខុសផ្លូវ
រីកាពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនឹងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
ការបំពុលខ្យល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលមិនមានភាពប្រសើរឡើងទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយកំពុងជំរុញឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅចាក់ចេញពីទីក្រុង New Delhi ដើម្បីគេចពីគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដែលបង្កឡើងដោយខ្យល់កខ្វក់មនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ទីទៅរស់នៅទីក្រុងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចដែលមានជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងច្រើនដោយសារតែការបំពុលអ្នកស្រី Anjana Parisha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលពួកគេសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី New Delhi ហើយកញ្ញាទុំលីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Prashant Khara ចាក់ចេញពីទីក្រុង Delhi ទៅទីក្រុង Goa កាលពី5ឆ្នាំមុនដោយសារតែខ្យល់កខ្វក់នៅក្នុងទីក្រុងធ្វើឲ្យកូនស្រីអាយុ3ឆ្នាំរបស់លោកឈឺលោក Khara ដែលធ្លាប់រស់នៅទីក្រុង Gurugram នៅក្បែរទីក្រុង Delhi បានថ្លែងថាន
ៅតំបន់ក្បែររដ្ឋធានី Delhi កូនស្រីរបស់យើងមិនអាចដកដង្ហើមបាននាងត្រូវការម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែនរាល់យប់យើងគ្មានជម្រើសទេ
តំបន់ NCR សម្ដៅទៅដល់ទីក្រុង Delhi និងតំបន់ជុំវិញលោក Khara ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែច្រើនទៅច្រើនទៅដែលបោះបង់ជីវិតទីក្រុងខណៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល2ទសវត្សមិនអាចសម្អាតផ្សែងអពុលដែលមានរៀងរាល់រដូវរងាមនុស្សភាគច្រើនទៅទីក្រុង Goa ដែលជាគោលដៅវិស្មកាលដ៏ពេញនិយមដែលបានស្រូបទាញជនចំណាក់ស្រុកដោយសារការបំពុលពីទីក្រុង Delhi សម្រាប់លោក Salil Pawa និងភរិយារបស់លោកមូលហេតុនៃការផ្លាស់ទីកាលពី2ឆ្នាំមុនគឺដោយសារកូនស្រីរបស់លោកក្អកមិនឈប់លោក Salil Pawa បាននិយាយថា
She got put on a inhaler and also the nebulizer when that is when I realized
នាងត្រូវការបំពង់ហឺតនិងម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែននេះហើយជាពេលដែលខ្ញុំដឹងថាវាជាបញ្ហាខ្ចល់យើងមកវិស្សមកាលនៅទីនេះ2-3សប្តាហ៍ហើយនាងក៏បាត់ក្អកនោះហើយជាពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវចាកចេញពីទីក្រុង Delhi
ការបំពុលនៅទីក្រុង Delhi បង្កឡើងពីការលាយឡំពីធូលីសំណង់ការបំភាយពីរថយន្តនិងការដុតសំណល់ដំណាំវិជ្ជបណ្ឌិតថារាល់រដូវរងាមានអ្នកជំងឺជាបន្តបន្ទាប់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគុណភាពខ្យល់លោក Suranjit Chatterjee ដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យ Indraprastha Apollo Hospital នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បានថ្លែងថា
It's a major health issue because obviously now the duration of the pollution
វាជាបញ្ហាសុខភាពដ៏ធំមួយពីព្រោះឥឡូវនេះរយៈពេលនៃការបំពុលកាន់តែយូរនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយការថឹកក្នុងការបំពុលយូរបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា
សម្រាប់អ្នកដែលគេចពីខ្យល់បំពុលនៅក្នុងទីក្រុង Delhi ការចាកចេញពីទីក្រុងដែលធ្លាប់រស់នៅមិនងាយស្រួលទេលោក Pawa បាននិយាយថា
Biggest challenges getting used to a different place
បញ្ហាប្រឈមធំបំផុតគឺការសម្របខ្លួននឹងកន្លែងថ្មីមួយដោយមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីពីចំណុចណាដោយចាប់ផ្ដើមជីវិតយើងពីទទេ
លោក Khara បាននិយាយថា
It was difficult leaving friends behind but luckily most of
our វាពិបាកនឹងចាកចេញពីមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែសំណាងដែរគ្រួសារយើងភ័ក្រច្រើនបានផ្លាស់ទីជាមួយយើងវាជាការសម្របនឹងសង្គមនិងវប្បធម៌ដោយសារទីក្រុង Goa ផ្លៃពីទីក្រុងយើងបន្តិច
ប៉ុន្តែលោក Khara ថាជីវិតមិនសូវមានញឹកអាចជារឿងគួរឲ្យតាក់ទាញ
Traffic is not that bad. It's
ចរាចរណ៍មិនអាក្រក់ទេ ទីនេះមានពណ៌បៃតងនិងទីវាលច្រើនហើយបើនិយាយត្រង់ទៅសមត្ថធ្វើឲ្យមនុស្សរីករាយ
ចំនួនអ្នកចាកចេញពីទីក្រុង Delhi បានកើនឡើងចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ដល់ភាពបាត់បែនក្នុងការធ្វើការងារពីទីតាំងផ្សេងៗគ្នាលោក Salil Pawa និយាយថា
When I moved to Goa I didn't know anybody else.Right now
នៅពេលខ្ញុំផ្លាស់ទៅទីក្រុង Goa ខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាទេឥឡូវនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំស្គាល់មនុស្សប្រហែល20នាក់ដែលបានផ្លាស់មកទីនេះក្នុងហេតុផលដូចគ្នាជំងឺ COVID បានបង្រៀនយើងថាវាមិនមែនជាបញ្ហាទីក្រុងទេវាជាការងារដែលអ្នកធ្វើ
ការចាក់ចេញពីទីក្រុង Delhi ជាជំរើសសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនិន្នាការនេះបង្ហាញថាការសម្អាតទីក្រុងធំៗរបស់ឥណ្ឌានឹងក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2047
ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀនសុកណាងវិស្វករនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចេកវិទ្យា Robot នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.